Ахмет Байтұрсынов, көк есектерге. Не жазып ем, Құдай-ау, мен қазаққа, мүпталағып салғандай бұл азапқа, адамшылық есебіне кірісіп, қолы жетсін дегендік пе азатқа. Жөн көрсеттім қазақ деген намысқа, жол сілтедім жақын емес алысқа. Өзге жұрттар өрге қадам басқанда, дедім сенде қатарыңнан қалыспа. Барма қазақ, мұнан басқа қылғаным, неңді шаштым, неңді бұздым бұлғадым. Аштан өлген аталарың бар меді, тамақ үшін сатқан иттер иманын. Көң тасығың көк есектер бәріңе, қалдырмастан жағалай жас кәріңе. Үрім бұтақ нес нәсіліңе қалғандай, нық басылар кетпейін мөр тәніңе. Бәріңді дездеп қарап көрермін, тапқанымды тастамаспын терермін. Милат үшін еңбектері сіңген деп өсиет қып кейінгіге берермін. Асықпаңдар, артымызда қазы бар. Тергейте алар сүйектерін қазылар. Пайғамбарды сатып отыр тілі алған. Нұхудамен бірге аттарың жазылар. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес тарғасқаны атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз ауымның үриттер өріп қапқаны.